գյուղի տիճասկովին
այս գործը ի վիճակի է վճռականության դեպքում ցանկության դեպքում բացել
Կասկածի որդը մեզ ներսից ուտելու է մեզ ջանդամը պետությունն է ուտելու
Ձեզ այնքան կծեց են դալաններում որ դուք կարտագաղթեք
Ի 22 տարի առաջ 1998 թվականի փետրվարին Հայաստանը 1.5 տարվա ընթացքում արդեն երկրորդ անգամ պատրաստվում էր նախագահ ընտրել։ Արտահերթ նախագահական ընտրությունների անհրաժեշտությունը ծագեց նախագահ Լևոն Տեր-Պետրոսյանի հրաժարականից հետո։ Երրորդ հանրապետության պատմության առաջին արտահերթ նախագահական ընտրությունները կայանալու էին Տեր-Պետրոսյանի հրաժարականից 40 օր անց 1998 թվականի մարտի 16-ին։ Ժամանակի նման սղության պայմաններում կառավարման լծակներն ձեռքը վերցրած իշխանական խմբավորումից նախ եւ առաջ արագ կողմնորոշվելու եւ նույնքան արագորեն գործելու կարողություն էր պահանջվում։ Այդ հատկությունից իշխանության եկած երյակը իդեմս վարչապետ Ռոբերտ Քոչարյանի, պաշտպանության նախարար Վազգեն Սարգսյանի եւ ազգային անվտանգության ու ներքին գործերի նախարար Սերժ Սարգսյանի զուրկ չէր։ Նախ եւ առաջ հարկավոր էր լիցքաթափել ներքաղաքական իրավիճակը։ Դա էր պատճառը, որ իշխանությունները նախագահի հրաժարականի հաջորդ օրվանից ձեռնամուխ եղան Տեր-Պետրոսյանի ժառանգություն մնացած թերևս ամենասուր ներքաղաքական խնդիրը դաշնակցության հարցը լուծելուն 98-ի փետրվարին առաջին նախագահի հրաժարականից մեկ շաբաթ չանցած այն նույն դատավորները, որ ընդամենը մի քանի ամիս առաջ դաշնակցական գործիչներին ազատազրկման էին դատապարտում, սկսեցին նրանց ազատ արձակել։ Արտահերդատության նախարարությունը, որ տարիներ շարունակ հրաժարվում էր վերագրանցել դաշնակցությանը, Լևոն Տեր-Պետրոսյանի հրաժարականից ընդամենը 6 օր անց փոխեց իր դիրքորոշումը առանց որևէ առարկության, ընդունելով կուսակցության ներկայացրած փաստաթղթերն ու կանոնադրությունը։ Այդ օրերին դաշնակցականների գլխավոր հանդիպման վայրը Երևանում Նալբանդյան եւ Խանջյան փողոցների խաչմերուկն էր։ Հարևանությամբ գտնվող ազգային անվտանգության նախարարության մեկուսարանից, որ հետագայում հայտնի կդառնա որպես Երևան կենտրոն քրեակատարողական հիմնարկ, մեկը մյուսի հետևից դուրս էին գալիս դրոյի եւ 30+1 գործով դատապարտված դաշնակցական գործիչները, նրանցից մեկը Հրանտ Մարկարյանն էր, որ բան տլկեց 1998-ի փետրվարի 9-ին։
Ափսոսում եմ, որ կորցրեցին 5 տարի ազգովի, ես 3 տարի։
Ո՞վ է լինելու Հայաստանի հաջորդ նախագահը։
Ես ինձ համար այդքան անձը կարևոր չի։ Կարևորը ծրագիրն է, որին ծրագրով կա գործի վրա եւ ինչ կստեղծի երկրում։ Անձը ինձ համար երկրորդական է։
Հրանտ Մարկարյանի համար գուցե ապագա նախագահի անձը կարևոր չէր եւ երկրորդական էր։ Իշխանության եկած երյակի համար, սակայն, տեխնացուի հարցը կենսական նշանակություն ուներ եւ ինչը թերևս առավել կարևոր էր, շուտափույթ լուծման կարոտ խնդիր էր, չէ՞ որ ընտրություններին ընդամենը 5 շաբաթ էր մնացել։ Վազգեն Սարգսյան, Ռոբերտ Քոչարյան, Սերժ Սարգսյան խմբի համար վիճակը թեև օրհասական չէր, բայց բարդ էր։ Տեր-Պետրոսյանին իշխանությունից հեռացրած գործիչները նախագահական տեխնացուի հարցում առանձնակի ընտրություն չունեին։ Ազգային անվտանգության եւ ներքին գործերի նախարար Սերժ Սարգսյանը 90-ականների վերջին դեռ գերադասում էր հանդես գալ որպես ստվերային գործիչ։ Բացի այդ, գրեթե բոլորի համոզմամբ Սարգսյանը զուրկ էր նախագահական ընտրարշավում ներգրավվելու համար անհրաժեշտ ամենակարևոր հատկությունից՝ առաջնորդական խարիզմայից։ Վազգեն Սարգսյանը խարիզմայի պակաս չուներ, նրա պրոբլեմը ցածր վարկանիշն էր, հատկապես երիտասարդության շրջանում։ Սարգսյանի վարկը հանրության շրջանում մեծապես տուժեց 96-ի նախագահական ընտրությունը ների ժամանակ նրա որդեգրած կոշտ դիրքորոշման բուհերում ռազմական ամբիոնները վերացնելու, հետագայում նաև 18 տարեկան լրացած անխտիր բոլոր ուսանողներին բանակ զորակոչելու, այդպես էլ չիրականացված նախաձեռնությունների հետևանքով։ Այսքանից հետո, ժողովրդական լեզվով ասած, տակը մնում էր Ռոբերտ Քոչարյանը վարչապետի առջև, սակայն նախագահական ընտրությունների մասնակցության միայն պիսի խոչընդոտ էր ծառացած, որը հաղթահարել է 98-ի փետրվարի սկզբին ուղղակի անհնարին էր թվում։ Այդ խոչընդոտի անունն էր Հայաստանի Հանրապետության սահմանադրություն։ 1995-ին ընդունված սահմանադրության համաձայն նախագահի պաշտոնի համար կարող էր պայքարել միայն ընտրություններին նախորդող 10 տարիներին Հայաստանի Հանրապետության տարածքում բնակված եւ 10 տարի Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացի հանդիսացած անձը։ Քոչարյանն այս երկու չափանիշներից եւ ոչ մեկին չէր համապատասխանում։ Ինքը Ռոբերտ Քոչարյանը Տեր-Պետրոսյանի հրաժարականին հաջորդած առաջին օրերին իր առաջադրման վերաբերյալ բավական խուսափողական պատասխաններ էր տալիս։ Մի քանի օր անց, սակայն Քոչարյանի թիմում դրամատրությունների որոշակի փոփոխություն նկատվեց։ Կառավարությունում սկսեցին չբացառել այս հարցով սահմանադրական դատարան դիմելու հնարավորությունը։
Որքանով Ռոբերտ Քոչարյանը իրավունք ունի մասնակցելու Հայաստանի Հանրապետության նախագահական ընտրություններին, առավոտ թերթում մատուցվում է այս հարցին արտահայտության նախարար Մարատ Ալեքսանյանի հետևյալ պատասխանը. Իհարկե, կարող են հարցեր առաջանալ, թե Ռոբերտ Քոչարյանը ՀՀ քաղաքացի չէ, բոլոր դեպքերում այս հարցը պետք է սահմանադրական լուծում ստանա և հարցին պետք է պատասխան տա սահմանադրական դատարանը։
Անցավ ևս երկու օր և իշխանությունների դիրքորոշումն էլ ավելի կոշտացավ։
Վարչապետ Քոչարյանի մամուլի գրասենյակին ուղղված առավոտ թերթի հերթական հարցն է եղել, թե արդյոք հաշվի առնելով Ռոբերտ Քոչարյանի նախագահի թեկնածու գրանցման սահմանադրականության վերաբերյալ անընդհատ հրապարակայնորեն արտահայտվող կասկածների փառատման անհրաժեշտությունը, նա չի պատրաստվում օգտվել կառավարության ղեկավարի և նախագահի պաշտոնակատարի իր իրավունքներից և պարզաբանման համար դիմել սահմանադրական դատարան։ Ոչ, չի դիմի, պատասխանել է վարչապետի խորհրդական Հասմիկ Պետրոսյանը, քանզի ըստ իրավաբանների եզրակացության այս հարցում որևէ արգելք չկա։
1998-ի փետրվարի 12-ի մամուլի տեսությունը Ազատության եթերում ներկայացնում էր Վաչե Սարգսյանը։ Ի դեպ, Քոչարյանի կողմից սահմանադրական դատարան դիմելու մտքից հրաժարվել է, եթե ոչ իրավական, ապա գոնե քաղաքական տեսանկյունից հասկանալի էր։ Բանն այն է, որ նախագահի հրաժարականին հաջորդած 48 ժամերին Երևանում համառ լուրեր էին շրջանառվում, թե իշխանության եկած ուժերը նոր նախագահի պաշտոնում տեսնում են սահմանադրական դատարանի նախագահ Գագիկ Հարությունյանին։ Դրան էլ գումարած 98-ի փետրվարին սահմանադրական դատարանը համալրված էր բացառապես առաջին նախագահի կողմից նշանակված դատավորներով։ Այս երկու հանգամանքները հաշվի առնելով պարզ էր դառնում, որ գրեթե անվերահսկելի սահմանադրական դատարանը կարող է եւ այնպիսի որոշում կայացնել, որ հազիվ թե գոհացնի Ռոբերտ Քոչարյանին ու նրա աջակիցներին։ Քոչարյանի առաջադրման օգտին ներկայացվող փաստարկները, սակայն, հիմնականում բավական վիճելի էին։ Քոչարյանի առաջադրումը պաշտպանող իրավաբանները, որպես կանոն, մատնանշում էին 1989-ի դեկտեմբերի 1-ին Խորհրդային Հայաստանի Գերագույն խորհրդի և Լղիմ մարզային խորհրդի Հայաստանի և Ղարաբաղի վերամիավորման մասին հայտնի որոշումը, կարծես հանտեսելով, որ դրանից հետո 91-ի սեպտեմբերին Լեռնային Ղարաբաղն իրեն անկախ պետություն էր հռչակել և նույնիսկ անկախության հանրաքվե էր անցկացրել։ Իրավաբաններից ոմանք, ինչպես օրինակ նորաստեղծ օրինաց երկիր կուսակցության անդամ ազգային ժողովի ապագա խոսնակ Արթուր Բաղդասարյանը, իրավական փաստարկների սղության պատճառով երբեմն անցնում էին բարոյական, նույնիսկ ռազմահայրենասիրական ստարկների գիրկը։
Ռոբերտ Քոչարյանի քաղաքացիության անձնագիրը կարելի է համարել մեր եռաբլուրը։ Այն 8-10,000 կամ չգիտեմ ինչքան զինվորները հայաստանցի, որ այսօր Ղարաբաղ են պաշտպանում։ Բայց բոլոր դեպքերում իրավական առումով և հիմնավորելու տեղ կա, և ուրեմն կապնելու տեղ կա։
Քոչարյանի առաջադրման հարցը իրավականից քաղաքական դաշտ տեղափոխվեց հաշված օրերի ընթացքում։ Հայաստանում գործող առաջատար կուսակցությունները այս հարցում այդպես էլ միասնական տեսակետի չկարողացան հանգել։ Ազգային ժողովրդավարական միության առաջնորդ Վազգեն Մանուկյանը գերադասում էր զերծ մնալ միանշանակ գնահատականներից։
Դա իրավաբանների հարց է և հասարակության կողմից ընկալման հարց կա։
ԱԻՄ առաջնորդ Պարուհի Հայրիկյանը հակառակը համոզված էր Քոչարյանի քաղաքական հավակնությունների և սահմանադրության դրույթների միջև հակասություններում գերադասելին Քոչարյանն է։
Նույնիսկ եթե դա այսօր հակասում է սահմանադրության, հակասում է այն պատճառով, որ սահմանադրությունը հաշվի չի առել մեր ազգային խնդիրները և գրված է եղել Լևոն Տեր-Պետրոսյանի անձի համար։
Ընտրարշավում ակտիվորեն ներգրավվել պատրաստվող թերևս միակ ազդեցիկ քաղաքական ուժը, որն արդեն 98-ի փետրվարի սկզբին հստակորեն հայտարարում էր Քոչարյանի առաջադրման հեռահար վտանգների մասին, կոմունիստներն էին։
Հանգավոր է մեկնաբանության տեսակետից, այլ միգուցե եւ անգամ հետևանքներ ունենա Ղարաբաղի հարցին նողության, որովհետեւ եթե հենվել 89 թվականի որոշման վրա, որ Ղարաբաղը արդեն Հայաստանի մասն է կազմում, դա էմոցիոնալ է շատ։ Իրավաբանորեն դա հարցի տակ է դնում ամբողջ ղեկավարների բանակցությունների ամբողջ գործընթացը, որ տարիներ շարունակ եղել է, և մենք պայքարել ենք, որ Ղարաբաղը ճանաչի որպես
անկախ
կողմ, որ Ղարաբաղի բանակն է այնտեղ պատերազմ վարում Ադրբեջանի դեմ, այլ ոչ թե Հայաստանի ագրեսիան է դա։ Այստեղ միանգամից հազարը մի բան է դուրս գալիս, որը մի ամբողջ բուկետի կարող է վերածվել։
Կոմունիստների առաջնորդն ի դեպ ընտրարշավի սկզբում թերևս ամենաակտիվն էր։ Հայկոմկուսը սոցիալական արդարության կարգախոսների ներքո հանրահավաքների շարքը սկսել էր դեռ հունվարին Տեր-Պետրոսյանի հրաժարականից մի քանի շաբաթ առաջ։ Փետրվարի 3-ից հետո կոմունիստների ակտիվությունը հասավ գագաթնակետին։ Նախ Ազատության հրապարակում կազմակերպված բազմահազարանոց հանրահավաքում Սերգեյ Բադարյանը հրճակվեց ժողովրդի թեկնածու, կուսակցության շուրջ էլ ձախ ուժերի դաշին ընդհանրացումենք ձևավորվեց։ Մի քանի օր անց էլ հրավիրվեց Հայաստանի Կոմկուսի 33-րդ արտահերթ համագումարը, որն իր բոլոր նախ և առաջ էսթետիկ դրսևորումներով այդ կուսակցության նախորդ մի քանի տասնյակ համագումարներից շատ քիչ էր տարբերվում։ Միաձայն քվեարկություններ, խորհրդային Հայաստանի օրհներգ և իհարկե կարմիր դրոշներ։
Կենտրոնական կոմիտեի հանձնարարությամբ համագումարը հայտարարել բացված։ Խնդրում եմ ներս բերել կուսակցության դրոշ
Իննսունականների գլխավոր հակակոմունիստի ինքնորոշում միավորման առաջնորդ Պարույր Հայրիկյանի քարոզ արշավը սկզբում կոմունիստականից շատ չէր տարբերվում։ Նույն միաձայն քվեարկությունները համագումարի ընթացքում եւ իհարկե կուսակցական երգերը, որոնց հեղինակը բնականաբար Պարույր Հայրիկյանն էր։ Առաջադրումների փուլի ամենասկզբում Պարույր Հայրիկյանը հստակորեն հասկացրեց բոլորին 1996-ի ընտրությունների կրկնությունն, այսինքն Վազգեն Մանուկյանի օկտին ինքնաբացարկն այս անգամ բացառվում է։
Վազգեն Մանուկյանը կհաղթի նաև այսօր պայմանով, որ ես իրեն պաշտպանեմ, բայց այս անգամ ես իրեն չեմ պատրաստվում պաշտպանել, մի անգամ ես, մյուս անգամ էլ ինքը։
Նույն օրը կայացած ԱԺՄ համագումարում չէին երգում եւ դա ի դեպ միակ տարբերությունը չէր։
Ի տարբերություն մյուս տեխնացուների, որոնք ստացան իրենց համագումարների միաձայն պաշտպանությունը, Վազգեն Մանուկյանը անցավ գրեթե միաձայն։ Տալիչում կար մեկ ձեռնպահ, եւ այդ ձեռնպահը իր կինն էր, Վարդուհի Մանուկյանը։
ԱԺՄ համագումարի մասին 1998-ի փետրվարի 14-ի ազատության եթերում պատմում էր Գնելն Ալբանդյանը։ Նշեմ ի դեպ, որ ազգային ժողովրդավարական միությունը 98-ի ընտրարշավեր մուտք գործում բավական վստահոր են։ Նախ եւ առաջ նախորդ նախագահական ընտրությունների ընթացքում կուտակած հսկայական քաղաքական ու բարոյական ռեսուրսի շնորհիվ պաշտոնական տվյալների համաձայն Վազգեն Մանուկյանը 96-ի նախագահական ընտրություններում ավելի քան 40% էր ստացել։ Իրենք ԱԺՄ-ականները վստահեին, որ 96-ին հաղթելեն, վստահեին նաև, որ կհաղթեն 98-ին հոց և կարգապահ ընտրազանգվածի, ինչպես նաև նախորդ համապետական ընտրությունների ժամանակ ձևավորված քվեարկության վերահսկման կուր համակարգի շնորհիվ։ ԱԺՄ-ականների համար, սակայն, 98-ի փետրվարին գլխավոր հարցը մեկն էր՝ ով է լինելու Վազգեն Մանուկյանի հիմնական մրցակիցը։ Առավել հաճախ նշվում էր Ռոբերտ Քոչարյանի անունը, եթե իհարկե նրան գրանցեին։ Քոչարյանի թիմում, սակայն, եթեներ չէին հանդուրժում, այստեղ վստահեին չնայած սահմանադրական արգելքին, վարչապետին նախագահական ընտրություններին մասնակցելու հնարավորություն տրվելու է։ Այդ վստահության թերևս ամենավառ դրսևորումը Քոչարյանի գիտությունների ազգային ակադեմիայի շենքում տեղակայված նախընտրական շտաբն էր, որն իր գործնեությունը սկսեց պաշտոնական քարոզ արշավի մեկնարկից շաբաթներ առաջ։
Այսօր, երբ մոտենում ես ակադեմիայի շենքին, աչքի ես առնում մքեցրած ապակիներով ջիպերի, մերսեդեսների, նիվաների, զրոյների առատությունը, մեքենաներ, որ ակնհայտորեն ակադեմիկոսներին չեն որ սպասարկում են։ Շենքի մուտքի ասիճաններին զբոսնում են մուկ ակնոցներով քաղաքացիական հագուստով պինդ երիտասարդներ, որոնք նույնպես ակնհայտորեն ակադեմիկոսներ չեն։ Շենքի ներսում ձախ թևի միջանցքի առաջին սենյակի պատին փակցված է շտաբի պետ։ Ակադեմիայում բոլորը գիտեն, որ շտաբի պետը նախարար Վազգեն Սարգսյանն է, սակայն այդ մասին չեն զրուցում, քանի որ տեխնատուն դեռևս պաշտոնապես գրանցված չէ, շտաբն էլ պաշտոնապես ձևավորված չէ, շտաբի պետն էլ պաշտոնապես նշանակված չէ։ Այս ամենայնիվ շտաբում Երոզերը, այստեղ ամեն քայլափոխի կարելի է հանդիպել ռազմական ոստիկանության և հոյդա գերագույն մարմնի տարբեր ներկայացուցիչների։
Ուժայիններն ու դաշնակցությունը Քոչարյանի նախընտրական շտաբի երկու հենասյուներն էին։ Դաշնակցականները պատասխանատու էին Ռոբերտ Քոչարյանի հանրային իմիջի և լրատվամիջոցների հետ կապերի համար։ Քոչարյանի ամենահայտնի և ամենաակտիվ վստահված անձը դարձավ դրանից ընդամենը մի քանի օր առաջ բանտից դուրս եկած Վահան Հովանիսյանը։ Մեկ այլ հայտնի դաշնակցական, Աղվան Վարդանյանը, Ռոբերտ Քոչարյանի շտաբում համակարգում էր լրատվամիջոցների հետ կապերը։ Ուժայինների ստանձնած առաքելությունը փոքրինչ այլ էր՝ վարչական ռեսուրսի մոբիլիզացիա։ Լևոն Տեր-Պետրոսյանի հրաժարականից ընդամենը 2-3 շաբաթ անց մամուլում և քաղաքական շրջանակներում տեղեկություններ սկսեցին շրջանառվել, որոնց համաձայն կառավարման ողջ համակարգը մարտի 16-ի ընտրություններում աշխատելու է Հոգուտ Քոչարյանի։ Այս մասին առաջիններից մեկը բարձրաձայնեց նախագահական ընտրարշավի մասնակիցներից մեկը՝ լիբերալ-դեմոկրատական կուսակցության առաջնորդ Վիգեն Խաչ Չատրյանը։
Նախընտրական այս ընթացքից առավոտ թերթում ծավալուն դժգոհում է և տեխնացու Վիգեն Խաչատրյանը։
Մարսպետներին, հանձնաժողովների անդամներին պաշտպանության նախարարի մոտ են հրավիրել։ Կանչվածներն այդքան համարձակություն չունեն, որ անհրաժեշտության դեպքում հրապարակավ վկայեն այդ մասին, բայց թող Վազգեն Սարգսյանը հասկանա, որ երբ կանչում ցուցումներ է տալիս ինչպես աշխատելու վերաբերյալ, արդեն հենց իրեն և ընտրվողին դատապարտում է։
Վազգեն Սարգսյանն ի դեպ այդպես էլ պաշտոնապես չստանձնեց Քոչարյանի նախընտրական շտաբի կառավարումը, վարչապետի թիմում վերջին պահին կարծես հասկացան, որ պաշտպանության նախարարի և նախընտրական շտաբի ղեկավարի պաշտոնների համատեղումը կարող է լուրջ խնդիրներ առաջացնել թե երկրի ներսում, ընտրողների աչքում և թե եվրոպացի դիտորդների հետ շփումների ժամանակ։ Ի վերջո Քոչարյանի շտաբի ղեկավարությունը ստամենայնի ձևականորեն ստանձնեց Խորհրդային Հայաստանի վերջին ղեկավարը 65-ամյա Վլադիմիր Մովսիսյանը։ Այս որոշումը կայացվեց այն պահին, երբ Խորհրդային Հայաստանի մեկ այլ անհամեմատ ավելի հայտնի և ճանաչված ղեկավար որոշեց մուտք գործել ընտրարշավ, խառնելով բոլորի խաղակարտերը։
Կարեն Դեմիրճյան, նա ոչ մեր գլխին թագավոր է եղել և ոչ էլ ուրիշի ծառան։ Զին խոստումներից հեռու նա երբեք չխոստացավ այն, ինչը չէր կարողանալ։ Եվ հեռանալուց հետո նա չչարացավ։
70-ականների և 80-ականների տեսարաններով Էրեբունի Երևան տոնակատարությունները, մետրոպոլիտենն ու աշխատող գործարանները պատկերող քարոզչական այս հոլովակը եթեր կհեռարձակվի մարտին, երբ մեկնարկի պաշտոնական քարոզարշավը։ 1998-ի փետրվարին, սակայն, հայ էլեկտրամեքենա գործարանի գլխավոր տնօրեն Կարեն Դեմիրճյանը դեռ նոր էր խախտել լռությունը, հայտարարելով քաղաքականություն վերադառնալու և ընտրություններին առաջադրվելու մտադրության մասին։ Նրա այս որոշման հրապարակման հաջորդ օրը Երևանյան թերթերից մեկն առաջին էջում մի հին լուսանկար տպագրեց, որում Սարդարապատի հուշահամալիրի ֆոնին պատկերված էին Կարեն Դեմիրճյանը, Էդվարդ Շևարնաձեն և Հեյդար Ալիևը։ Ակնարկն ավելի քան թափանցիկ էր։ Շևարնաձեն և Ալիևը վաղուց արդեն Վրաստանում և Ադրբեջանում իշխանության էին վերադարձել, հերթը կարծես Դեմիրճյանինն էր։ Լուրեր էին պատտվում նաև, որ ռուսաստանյան իշխանությունները հակված են Դեմիրճյանի թեկնածությանն աջակցելուն տարիներ անց, արտգործնախարար Վարդան Օսկանյանը կհաստատի այդ լուրերը իր հուշերի գրքում, նշելով, թե Մոսկվայում Կարեն Դեմիրճյանի գլխավոր կողմնակիցը կառավարության ամենաազդեցիկ անդամներից մեկն էր Ռուսաստանի արտգործնախարար Եվգենի Պրիմակովը։ Կարեն Դեմիրճյանի առաջադրումը և Ռուսաստանի հնարավոր աջակցությունը ծանր հարված էին առաջին հերթին կոմունիստների համար, որոնք 98-ի փետրվարին մեկը մյուսին հաջորդող հանրահավաքներում շարունակում էին Մոսկվային հավատարմության երթումներ հնչեցնել։ 1998-ի փետրվարի 14-ին Ազատության հրապարակում կայացած կոմունիստական հանրահավաքի մասին պատմում էր Ռոզան Խաչատրյանը։
Հայաստանի կոմունիստները 7 երկ ունեն, 7-ն էլ Ռուսաստանի մասին։ Դրամատիկ իսկույն կատարեցին 70-ամյա կնոջ կամքն ու Սերգեյ Բադալյանի փոքրիկ նկարը փակցրին պրոլետարիատի առաջնորդի մեծադիր դիմանկարին։
Եկել եմ Սերգեյ Բադալյանին, այս կոմունիստի պարտիան, ընդունեմ, իսկ դատերը կորանա։
Ժողովրդի հայրենասիրական ուժերի նախաձեռնած հանրահավաքին այսօր ի տարբերություն նախորդի անհամեմատ ավելի քիչ մարդ էր մասնակցում։ Դժվար է ասել, արդյոք մասնակիցների թվի նվազման պատճառն այն չէ, որ արդեն հայտնի է նախագահի թեկնածու առաջադրվելու Կարեն Դեմիրճյանի մտադրությունը։ Ռետորները խոսքները մեկարած լրեցին այս մասին։ Դրա դիմաց հանրահավաքի խուսափողը տրամադրվեց Սովետական Հայաստանի վերջին գերագույն խորհրդի նախագահ Հրանտ Ոսկանյանին։
Երբեք չհավատակ այն մարդկանց, որոնք գոնե մի անգամ խաբել են ժողովրդին։
Նախագահության հավանական թեկնածուներին ու Վահան Հովանիսյանին առանձին դառը որակումների ու ծանր մեղադրանքների բաժին հասավ։
Դրանք բոլորը հակակոմունիստներ են, դրանք բոլորը արևմուտքի մարիոնետներ են, դրածուներ են։
Հուզիչ ելույթ ունեցավ ազգությամբ Եզիդի Մրո Հասանյանը։ 14 երեխա որդեգրած Լարիսա Հովսեփյանի ելույթից առաջ նրա սևամորթ Անուշիկ որդին մաքուր հայերեն խոսք ու երգով մոտեցավ խոսափողին։
Մնակյանքում սիրել են միս հաղթություն,
հաղթություն,
ինչ է որ լինի
Կոմունիստների պարտությունը, սակայն, անխուսափելի էր։ Կարեն Դեմիրճյանն իր առաջադրման պարակտեց և ապակողմնորոշեց ձախ ընդրազանգվածին։ Եվ չնայած այն հանգամանքին, որ Կենտկոմի նախկին առաջին քարտուղարը շարունակ պնդում էր, որ այժմ անկուսակցական է և առաջադրվում է քաղաքացիական նախաձեռնությամբ, միևնույն է, ընտրողների զգալի մասի համար նա շարունակում էր մարմնավորել նախկին կոմունիստական, սոցիալիստական Հայաստանն, այսպես կոչված երկրորդ հանրապետությունը։ Կապանի այս բնակիչը ընդամենը մի քանի բառով ձևակերպեց այդ օրերին հազարավոր մարդկանց շրջանում տիրող տրամադրությունները։ Սերգեյ Բադալյանի թիմում, բացի քաղաքական հաշվարկներից և այն ընկալումից, որ Դեմիրճյանն առաջադրվելով նախ և առաջ իրենցից է, կոպիտ ասած ընտրող տանում, նաև զուտ մարդկային վիրավորվածության պահը կար։ 1998-ի փետրվարին Սերգեյ Բադալյանը պնդում էր, թե 90-ականներին Կոմկուսի ղեկավարությունը մի քանի անգամ դիմել էր Կարեն Դեմիրճյանին, կուսակցության ղեկավարությունը ստանձնելու առաջարկով և մշտապես մերժման էր արժանացել։
Մենք առաջարկում էինք իրեն, արի ղեկավարի այն կուսակցության, որ քեզ մարդ է դարձրել։
Կոմունիստները 98-ին նաև պնդում էին, թե Դեմիրճյանը քաղաքականությունը վերադարձել Քոչարյանի թիմի հետ համաձայնեցված խաղի շրջանակներում ընդդիմադիր ընտրազանգվածը պարակտելու նպատակով։ Ճիշտ է, ասվածին որևէ ապացույց այդպես էլ չներկայացվեց։ Ընտրարշավի սկզբում 66-ամյա Կարեն Դեմիրճյանին առավել հաճախ ուղղվող մեղադրանքը, սակայն, վերաբերում էր նրա առողջական վիճակին։
Կարեն Դեմիրճյանի ընտրական շտաբի պետ Արմեն Խաչատրյանը չի հաստատել լուրերը, թե պարոն Դեմիրճյանի լսողությունը լավ չէ։ Մեջբերում եմ, երբ կխոսեք, իսկ նա չի լսի, կասեք, որ պրոբլեմներ ունի, Բեթովենն էլ լսողություն չուներ։
Դեմիրճյանի ոչ փայլուն առողջական վիճակի մասին լուրերը այնպիսի ինտենսիվությամբ էին տարածվում, որ նա ստիպված եղավ անդրադառնալ այդ թեմային 1998-ի փետրվարի 27-ին ազատությանը տված բացառիկ հարցազրույցում։
Հայաստանի նախագահի թեկնածու Կարեն Դեմիրճյանը մեզ ընդունեց աշխատավայրում, միանգամից ցրելով առողջական վիճակի մասին կասկածները։ Ինչպես եք, հարցին 66-ամյա գործիչը պատասխանեց.
Չեք տեսնում։
Թե ով էր տարածում Դեմիրճյանի վատառող չլինելու մասին լուրերն, այսօր այդ դեպքերից 22 տարի անց արդեն դժվար է պարզել։ Այլ հարց է, որ շրջանառվող այդ լուրերը մեծ հաճույքով տարածում էին հատկապես Ռոբերտ Քոչարյանի կողմնակիցները։ Նրանք առիթը բաց չէին թողնում մատնանշելու, որ իրենց թեկնածուն Կարեն Դեմիրճյանից գրեթե 100 դար երիտասարդ է։ 1998-ի գարնանը Ռոբերտ Քոչարյանը ընդամենը 42 տարեկան էր։ Ինքը վարչապետը Դեմիրճյանի տարիքն ու առողջությունը շարարկելու գայթակղությանը եւս չդիմաց, ճիշտ է, որևէ անուն չհնչեցնելով 98-ի փետրվարի 24-ին Ռոբերտ Քոչարյանի հետ զրուցել էր Հրաչ Մելքումյանը։
Լրագրողներից մեկը հարցրեց, թե ինչու կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովը թեկնածուների առողջական վիճակի մասին տեղեկանքներ չի պահանջում։
Պարզվում է, չի խանգարի, թե կան մարդիկ, որոնք լուրջ խնդիրներ ունեն բավական երկար ժամանակ։
Բավականին շահարկում է ձեր քաղաքացիության հարցը, մարտի 1-ին անհրաժեշտ փաստաթղթեր կներկայացվեն։
Այո,
անհրաժեշտ փաստաթղթերին հայ հանրությունը 1998-ի մարտի սկզբին սպասում էր գրեթե շունչը պահած։ Բոլորին էլ հետաքրքիր էր, թե մեկ ամիս տևած իրավական բանավեճերից հետո ի վերջո որոնք են լինելու այն բազմիցս խոստացված կուռ փաստարկները, որոնք հիմնավորելու են Ռոբերտ Քոչարյանի որպես նախագահի թեկնածու գրանցման օրինականությունը։ Ենթադրությունները շատ էին, սակայն նույնիսկ ամենահորետեսներն ի վիճակի չէին կանխատեսել այն, ինչ տեղի ունեցավ կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի մարտի 6-ին իստի ժամանակ բազմաթիվ լրագրողների ներկայությամբ, ինչպես նաև ներքին գործերի նախարարության վիզաների վարչության, այսպես կոչված օվիրի ղեկավարի անմիջական մասնակցությամբ։ 1998 թվականի մարտի 6-ի կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի նիստին ներկա էր Գնելն Ալբանդյանը։
Ռոբերտ Քոչարյանի դեպքում ծավալվեց իսկական ճակատամարտ, որը սկսեց կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի կոմունիստ անդամներից մեկը, վիճարկող անդամը բերեց հետևյալ փաստարկները։ Ռոբերտ Քոչարյանը 96 թվականին ընտրվել է ԼՂՀ նախագահ ըստ ԼՂՀ նախագահի ընտրությունների մասին օրենքի, որը սահմանափակում է ԼՂՀ նախագահ ընտրվելու իրավունքը, սահմանելով, թե ԼՂՀ նախագահ կարող է ընտրվել միայն ԼՂՀ քաղաքացին։ Ռոբերտ Քոչարյանը հաղթահարել է այդ սահմանափակումը և ընտրվել ԼՂՀ նախագահ, ուրեմն նա ԼՂՀ քաղաքացի է և վերջին 10 տարում բնակվել է ԼՂՀ-ում, մինչդեռ ՀՀ քաղաքացին չի կարող միաժամանակ լինել նաև այլ երկրի քաղաքացի, իսկ Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետությունը Հայաստանի Հանրապետություն չէ, պնդեց կոմունիստ հանձնաժողովականը։ դրան ի պատասխան հնչեց Օվիրի ղեկավար Տիկին Զաքարյանի հայտարարությունը, թե Լեռնային Ղարաբաղը Հայաստանի Հանրապետություն է։ Այս հայտարարությունը ընդունվեց բուռն ծապարություններով։ Անշուշտ ծապահարողների մի հատված պարզապես զավեշտի համար էր ծափարում։ ԱԺՄ-ից կենտրոնական ընտրականի անդամ Ֆիլարետ Բերիկյանը պահպանում էր մի դիրքորոշում, թե իմաստ չունի օվիրի ղեկավարի հետ քննարկել ԼՂՀ կարգավիճակի խնդիրը, դրանով թող զբաղվի ԵԱՀԿ-ն։ Օվիրը փաստաթուղթ է տվել և առաջիկայում պետք է իրավական պատասխանատվություն կրի դատական ատյաններում փաստաթուղթ կեղծելու կամ այլ մեղադրանքով։ Այն, որ Ռոբերտ Քոչարյանի համար օվիրի տված փաստաթղթերը կեղծեն, պնդեց նաև կոմունիստ հանձնաժողովական Մխիթարյանը։ Կրկերի լարումը այնքան մեծ էր, որ կենտրոնական ընտրականի նախագահ Խաչատուր Բեզվիրջյանը նույնիսկ բռունցքով խփեց սեղանին, պահանջելով հանդարտություն պահպանել դալիճում։ Խաղի մեջ մտավ նաև Ռոբերտ Քոչարյանի վստահված անձը, ներկայացնելով Քոչարյանի հայաստանյան անձնագիրը և դիվանագիտական անձնագրերը։ Հրապարակվեց նաև Երևանում Քոչարյանի բնակության վայրը՝ Զորապի փողոց 72 Ա տուն։ Հայաստանյան անձնագիրը դրված էր 98 թվականի փետրվարի 17-ին։
Ռոբերտ Քոչարյանի գրանցման հարցն ի վերջո դրվեց քվեարկության։ Չգրանցելու օգտին արտահայտվեցին կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի 19 անդամներից միայն 7-ը՝ ԱԺՄ-ականներ, կոմունիստներ և նախկին իշխող հանրապետություն բլոկի անդամներ։ Այսպիսով Քոչարյանի թեկնածությունը պաշտոնապես գրանցված էր։ Նրա հետ միասին այդ օրը հանձնաժողովը ևս 11 թեկնածուների գրանցեց, որոնցից սակայն միայն մեկն էր, որ հաջորդ, իսկ օրը որոշեց դատական կարգով վիճարկել Ռոբերտ Քոչարյանի գրանցումը։ Դա նոր ուղի կուսակցության ղեկավար Մխիթար Սեբաստացի կրթահամալիրի տնորեն Աշոտ Բլեյանն էր, որի նախընտրական շտաբի պետն ի դեպ երիտասարդ լրագրող Նիկոլ Փաշինյանն էր։
Առաջին ատյանից պատասխան նստացվել է։ Գերագույն դատարանի պատասխանը պարոն Բլեյանը լսել է միայն լրաբերի եթերից և, ինչպես նա նշեց, առանց ակնկալվող դատաքննության։ Երկու դեպքում էլ հայցը մերժվել է։
Հայաստանի Հանրապետության կազմակերպած սահմանադրական այդ կարգի կասեցմանը, հեղաշրջմանը մասնակից է նաև գերագույն դատարանը։
Բնական է, որ Ռոբերտ Քոչարյանի նախընտրական շտաբը գերադասեր, որպեսզի իրենց թեկնածուի գրանցումը կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովում անցներ առանց ավելորդ աղմուկի, առավել ևս կցանկանար խուսափել դատական հայցերից։ Բայց եթե այդ ամենն արդեն տեղի էր ունեցել, հարկավոր էր որդեգրած գիծը մինչև վերջ տանել, պնդելով, թե Լեռնային Ղարաբաղը Հայաստան է և վերջ։ Ռոբերտ Քոչարյանը նման հայտարարությամբ հանդես եկավ ԿՀ աղմուկահարույց նիստի հաջորդ օրը 1998 թվականի մարտի 7-ին երիտասարդության հետ հանդիպման ժամանակ։
Իմ համար 88 թվից միջև այսօր Ղարաբաղը եղել է, կա և մնալու է Հայաստանի մեկ մասը։ Ուղղակի Ղարաբաղը ունի պարլամենտ նախագահ, Հայաստանը ունի ևս ազգային ժողով նախագահ երկառույթներով, բայց մարմինը մեկն է։ Մենք հիմա ունենք մեկ մարմին, երկու գլուխ, մեկը մի քիչ մեծ, մեկը մի քիչ փոքր։
Քոչարյանի գրանցման շուրջ բանավեճը գուցե դեռ երկար շարունակվեր, եթե այդ քննարկումները հետին պլան չմղվեին մարտի 8-ին պաշտպանության նախարար Վազգեն Սարգսյանի հայրենի Արարատում տեղի ունեցած միջադեպի պատճառով։ Մի խումբ տեղացի երիտասարդներ այդ օրը դաժանցեցի ենթարկեցին ԱԺՄ նախընտրական հանրահավաքի մասնակիցներին։ Նման բան ԱԺՄ-ականների հետ չէր պատահել անգամ 1996-ի քարոզարշավի ժամանակ։ Տուժածների մեջ էին Արշակ Սադոյան, ինչպես նաև կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի ԱԺՄ-ական այն անդամը, որ միջադեպից ընդամենը 2 օր առաջ ակտիվորեն ընդդիմանում էր Քոչարյանի գրանցմանը, Ֆիլարետ Բերիկյանը։
Տուժածները 7-ն են։ Առավել լուրջ վնասված կստացածները տեղափոխվել են վերակենդանացման բաժանմունք։ Հիվանդանոցի սպասասրահում հավաքվածների մեջ էր նաև միջադեպի ականատեսներից և տուժածներից մեկը, Աշոտ Թերզյանը։
Ինձ մի երեք հատ մեքենա կային, եկան սկսեցին սիգնալ տալ, գազ տալ։ Այդ ժամանակ մոսում ղալմավան ինքավիտ ամֆիթատրոնս էր, որ հասեք արշակին ծեցում են։ Դրանք արշակին խփում են ովածներ օկնելու, արդեն միանգամից ելում էր, որ դա իր հետ եկած մարդիկ են, պետոլի ծեցելով մեզ բերեցին մի մոտ մի 30-40 մետր
այդ։ Էին ասում հայերեն։
Ինչ եք էստեղ, եկեք ժողովրդին ստեղ իրար մեջ կիսում, գնացեք մեկ էլ ձեր սենտրոնից այնտեղ հայրանքներով բանով ստեղարենք հանգար չերևակ, մեկ էլ երևացելենք կմորթենք, ուտենց բան է, մի խոսքով այլանդակ պատմություններ։
ԱԺՄ վարչության անդամ Դավիթ Վարդանյանը նույն օրը բացառում էր միջադեպի պատահական բնույթը, հստակորեն ակնարկելով, թե որտեղ են միջադեպի արմատները։
Միջադեպը սարքված է, շատ լավ երևում է։
Ո՞տեղ են տանում հետքերը։
Ընտրություններից մոտ մեկ շաբաթ առաջ արդեն այն թափը, որ սկզբնական շրջանում հավաքել էր ԱԺՄ-ի ինտրարշավը, կոտրված էր։ Այժմ արդեն կենաց մահու պայքար էր ծավալվել Ռոբերտ Քոչարյանի և Կարեն Դեմիրճյանի միջև։ Կարեն Դեմիրճյանի հեռուստատեսային գովազդներից ամենաազդեցիկը թերևս հենց սա էր՝ Խորհրդային Հայաստանի մայրաքաղաքը եւ երիտասարդ Դեմիրճյանին պատկերող այս հոլովակում, նույնիսկ նրան ընտրելու կոչ չկար, միևնույն է, ուղերձը հասկանալի էր՝ Դեմիրճյանը վերադառնում է, Դեմիրճյանը ցանկանում է հաղթել։ Օրեցօր ավելի մարդաշատ ու բուռն էին դառնում նաև Դեմիրճյանի այցելությունները մարզեր, երբեմն նույնիսկ այն տարածաշրջաններ, որոնք Երևանյան մամուլի գնահատմամբ միանշանակորեն Քոչարյանի եւ նրա դաշնակից ուժայինների ազդեցության գոտի էին համարվում։
Զանգեզուրում մարդիկ շատ ակտիվ էին դրամադրված դեպի ընտրությունները, բոլորն էլ պատասխանում էին, որ մարտի 16-ին կատարելու են իրենց ընտրությունը։ Ամեն դեպքում թվում էր, թե Ղարաբաղին սահմանամերձ այս շրջաններում Ռոբերտ Քոչարյանը մեծ առավելություն կունենա։ Բայց իմ ստացած տպավորությամբ Կարեն Դեմիրճյանն էլ մեծաթիվ համակիրներ ունի։
Ինչ Դեմիրճյան, 10 տարի ես քեզ կոչենը չեմ լսացի, այ քո հոգու մեռնամ, այ քո ծենին ղուրբան։ 99% բազարչայի ընտրմակ է։
Այ մարդ, բայց մի տոկոս դա չի։
99% պաշտպանքի տակա։
Նման դեպքերում սովորաբար ասում են, որ մարդկանց մեջ խոսում է կարոտաբախտությունը։ Ասողներին Կարեն Դեմիրճյանը կապանում այսպես պատասխանեց.
Եթե ասողին մնագատու չէ, ասում են, որ այդքան քիմիկ լինել և չհարգել պետական ժողովրդի չի կարելի։ Մեր ժողովուրդը կան պարտի կարոտ չի, մեր ժողովուրդ արժանապատվության կարոտ է։
Դեմիրճյանի Երևանյան Քարոզ Արշավի բարձրակետը դարձավ օպերայում կազմակերպված ուսանողության հետ հանդիպումը, որն ի դեպ համընկավ նախագահության տեխնացուի առողջական պրոբլեմների վերաբերյալ հերթական լուրի տարածման հետ։
Օգտվելով առիթից ասեմ, որ շատ լավ տեսնում եմ, շաքարս էլ նորմալ է։ Խոսքը համեմելով ժողովրդախոսակցական կամ ռուսերեն արտահայտություններով, պարոն Դեմիրճյանը կարողանում էր ծրագրային հարցերի մեկնաբանությունները համեմել կատակներով ու ազդեցիկ ֆրազներով, հուշերով։ Պարոն Դեմիրճյանը նշեց, որ կենսաթոշակներն ու կրթաթոշակները ցածր են ոչ թե նրա համար, որ
չեն հուշակտա, հնարավորություն չունի ես պետությունը, չասի պետությունը, չասի, մեր ողանալու բան չի մնացե համարյացել, լրի տարված։
Արդին, թե ինչպես է վերաբերում Հեյդար Ալիևի հայտարարությանը, թե կուզենար Դեմիրճյանին տեսնել Հայաստանի նախագահ, նա պատասխանեց. Պրեմիա ստանալու օրերին Բութանիայի Հարութի քյաբաբը վայելելու մասին հիշելիս նա նաև Պոնչիկանոցը հիշեց։ Հիմա էլ եք ուտում Պոնչիկ, շղթական պատասխանից հետո ժպտաց. Այ, վերականգնենք։
Կարեն Դեմիրճյանի նախընտրական այս հանդիպման մասին Ազատության 1998 թվականի մարտի 12-ի եթերում պատմում էր Ռուզան Խաչատրյանը։ Ռոբերտ Քոչարյանի «Իմ կուսակցությունը ժողովուրդն է» կարգախոսի ներքո ընթացող ընտրարշավն ավելի կանխատեսելի էր։ Այն կազմակերպված էր նախապես գրված հստակ սցենարով, որից տեխնացուն աշխատում էր չշեղվել։ Քարոզ Արշավի գլխավոր հնարքներից մեկն էլ հանդիպումների ժամանակ Քոչարյանի կողքին պաշտոնյաների իսպար բացակայությունն էր, նրանք որպես կանոն հանդիպման եկած ընտրողների շարքեր ումեին, ինչպես օրինակ 1998-ի մարտի 11-ին Մերգելան ինստիտուտին հարող պուրակում այդ հանդիպման մասին Ազատության եթերում պատմում էր Վահան Հովանիսյանը։
Ռոբերտ Քոչարյանի կողքին որևէ պաշտոնյա չկար։ Հարթակի վրա կանգնած էին Վահան Հովանիսյանը, Ալբերտ Բազեյանը, Սուրեն Զոլյանը, Լենդրուշ Խուրշուդյանը, Հրանուշ Խարաճյանը եւ քաղաքական ու մտավորական այլ գործիչներ։
Ես հասկանում եմ, որ ձեզանից ներդամացությունը մատ են առել։ Հասկանում եմ, որ դուք եկաստան
Հավաքված բազմությունը բավականին հանգիստ եւ ուրشادիր լսում էր Հայաստանի վարչապետին։ Բազմության մի մասը երբեմն ծափահարում էր, մեկ այլ մասը հատուկ եկել էր նամակներ, դիմումներ ու բողոքներ փոխանցելու։ Վահան Հովանիսյանը խոստացավ, որ վարչապետի գրասենյակը ընդհանրք կտա քաղաքացիների բոլոր գանգատներին, սակայն խնդրեց տեղում անձնական բնույթի հարցեր չբարձրացնել, որովհետև Ռոբերտ Քոչարյանը ժեկի պետ չէ, այլ վարչապետ։
Չնայած իր թիմակիցների այս հորդորներին, նախընտրական գրեթե բոլոր հանրահավաքները, թե Երևանում եւ թե մայրաքաղաքից դուրս, ի վերջո վերածվում էին տասնյակ, եթե ոչ հարյուրավոր խնդրանքների ու դիմումների ընդունման գործընթացի։
Գյումրիում բողոքողները շատ էին, ամեն մեկը ցանկանում էր, որ իր նամակը երկտողը տեղում կարդան եւ պատասխանեն։ Նրանց համար Ռոբերտ Քոչարյանը առաջին հերթին վարչապետը, հետո նոր միայն նախագահի թեկնածու։ Հանրահավաքի վերջում մարդկանց մի մեծ հոսք ուղղվեց դեպի վարչապետը եւ մի պահ իրավիճակը անկառավարելի էր։ Ախուրյանում դրությունը ավելի հանգիստ էր, փոքր բնակավայրում մարդիկ ավելի քիչ էին ու ավելի սառը։
Միգեցիկ խոսքերը բոլորը ելույթ են ունենում, բայց հետո խապում են ժողովրդին։
Մարտի 16-ը մոտենում էր եւ ակտիվանում էին նաեւ այն տեխնացուները, որոնք ընտրություններում հաղթելու որևէ շանս հաստատ չունեին։ Ազգային ժողովի պատգամավոր Դավիթ Շահնազարյանն օրինակ իր ընտրարշավի ընթացքում հիմնականում Ռոբերտ Քոչարյանի մոտալուտ նախագահության հեռահար վտանգների մասին էր խոսում։
Դե իսկապես Ռոբերտ Քոչարյանը որևէ կերպ դառնա Հայաստանի Հանրապետության նախագահ։ Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության մասնակցությունը որևէ բանակցություններում ընդհանրապես դրա հավանականությունը գրեթե զրո կդառնա։ Այն ինչի այսքան երկար տարիներ ձգտում էին թե Անկարան թե Բաքու։
Երևանի վերջին կոմունիստ քաղաքապետի Արտաշես Գեղամյանի ընտրարշավը շատերի վրա բավական տարօրինակ տպավորություն էր թողնում։ Նա ուներ ընդամենը մեկ նախընտրական շտաբ, չուներ ոչ մի վստահված անձ և հանդիպումների ժամանակ շարունակ հիշեցնում էր, որ աշխատել է Կենտկոմում և եղել է Կարեն Դեմիրճյանի օգնականը։ Այդ դեպքում ինչու չի միացել Դեմիրճյանին։ Այս հարցը Գեղամյանին գրեթե բոլոր ասուլիսների ու հանդիպումների ժամանակ էին տալիս։
Կարեն Դեմիրճյան ֆենոմեն այսօր պետք է, թե ոչ։ Իմ խոր համոզման պետք է այսօր Կարեն Սերոփի Դեմիրճյան։ Ինչու ես իմ թեկնածությունս դրեցի, որպես ես էլ պակաս պետք չեմ մեր ժողովրդին։
Գեղամյանի առաջադրման փաստն ինքնին մեծ հաշվով հարվածում էր հենց Դեմիրճյանին, կարծես ցույց տալով, որ խորհրդային Հայաստանի նախկին ղեկավարը նույնիսկ իր երբեմնի ամենամերձավոր ենթականներից մեկին ի վիճակի չի եղել ներգրավել սեփական ընտրարշավում։ Բացի այդ, Գեղամյանի համար նախագահական ընտրությունները 99-ին կայանալիք խորհրդահանական ընտրությունների յուրատեսակ նախապատրաստությունն էին։ Այդ նպատակով էր թերևս Գեղամյանի շտաբը հաճախ հեռարձակվող գովազդային Միհոլովակի արխիվային կադրերի օգնությամբ լեգենդ հյուսում, թե իբր հենց նա էր, որ 1990 թվականի մայիսին կարողացել էր կանխել հայկական ջոկատների և խորհրդային բանակի միջև Նուբարաշենում տեղի ունեցած բախումը։
Երևանի քաղաքագլուխը պետք է սկորյով գնա դիմորդ։
Ի՞նչ կավոր։
Չէ, պետք է ապտոյով գնա։
Մերոք խփեցան, մենք խփեն։ Սկորյով գնա դե քաշքա։
Չէ, մերոք խփում ճակատագի։
Ռաշկով կենթանի մնալով այդ օրվանից նա անցանկալի դարձավ թե այն ժամանակվա կոմունիստական իշխանությունների, թե նրանցից հետո եկածների համար, տարիներ շարունակ ենթարկվելով հալածանքների, այդ քաղաքապետը Արտաշես Գեղամյանն էր։
Բայց ով կմտածեր, որ 98-ի ընտրարշավի ամենավառ վերջին ակորդի հեղինակը կդառնա Պարուհի Հայրիկյանն, ավելի ճիշտ հեռավոր 70-ականներին նրան մեղադրանք ներկայացրած դատախազը։
Այսօր մի զարմանալի հեռուստաելույթ դիտեցի։ 1974 թվականին Պարուհի Հայրիկյանը դատապարտվեց 7 տարվա ազատազրկման, պետ մեղադրողը պահանջում էր 10 տարի, եւ ահա այդ նույն դատախազը այսօր կոչ էր անում ընտրել Պարուհի Հայրիկյանին։ Ընդ որում Պարուհի Հայրիկյանն էր նրան զիջել էր իր վճարովի եթերաժամը։
Ներկայացավ Խուդոյան, իսկ ջերմությամբ եկավ փաթաթվեց Պարուհի Հայրիկյանին, Հայրիկյանն էլ նույն սիրով փաթաթվեցին, նա անդադար հարցնում էր. Պարուհի, պարոն Հայրիկյան, ինչպես ես, եւ ասում եմ անհրաժեշտորեն ես իմ բոլոր հարազատներին, ընկերներին ցանկացած հայի պատմել եմ քո մասին, բայց ես կուզեի այս օրերին, մանավանդ այս օրերին մի քանի խոսք ասել քո մասին։
Հայրիկյանի թիմակիցներից Ներսես Զեյնալվանդյանի հետ ընտրարշավի վերջին օրը 1998-ի մարտի 15-ին զրուցել էր Հրաչ Մելքումյանը։ Քարոզարշավի վերջին ժամերն էին եւ ընդհանուր պատկերը քիչ թե շատ հստակ էր։ Ընտրարշավի միանձնյա առաջատարները երկուսն էին՝ Կարեն Դեմիրճյանը եւ Ռոբերտ Քոչարյանը։ Այդ օրը օթում թեվա առանցքային հարց այլ էր, արդյոք Հայաստանի երկրորդ նախագահին հնարավոր կլինի ընտրել հենց առաջին փուլում, թե դրա համար եւս մեկ քվեարկություն կպահանջվի։
Նախագահության թեկնածու վարչապետ Ռոբերտ Քոչարյանի կենտրոնական նախընտրական շտաբում մտնոլորտն առավել քան լավատեսական է։ Այստեղ չեն կասկածում, որ իրենց թեկնածուն առաջին փուլի արդյունքներով գրավելու է առաջին տեղը։ Իսկ ոմանք էլ համոզված են, որ երկրորդ փուլ պարզապես չի լինելու, քանի որ իրենց թեկնածուն հաղթելու է հենց առաջին փուլում։ Իհարկե, կային նաև մարդիկ, ովքեր փորձում էին ավելի սառը գնահատական տալ և այնքան էլ լավատես չեն, սակայն նրանք Քոչարյանի կենտրոնական շտաբում փոքրամասնություն են կազմում։
Քվեարկությանը նախորդող ժամերին Կարեն Դեմիրճյանն ու նրա թիմը անհամեմատ ավելի զգուշավոր էին։
Աստված տա առաջի տուրով վերջանա, որովհետև ժողովուրդը հոգնում է, գարնանացան է, բան, եւ այլն, ժողովուրդը պետք է աշխատի, ամբողջ համակարգը պարալիչի մեջ են, շատ դժվար է, բյուրոկրատ չեք եղել, որ իմանաք այդ բաները։
Այս հայտարարություններից կանցնի եւս 24 ժամ եւ լարվածությունը կհասնի Գագաթնակետին, ընդդիմադիր 5 տեխնացուներն, այդ թվում ընտրարշավի առաջատարները Կարեն Դեմիրճյանը, Վազգեն Մանուկյանն ու Սերգեյ Բադալյանը, չսպասելով անգամ նախնական արդյունքների հրապարակմանը, հանդես կգան հայտարարությամբ, մատնանշելով քվեարկության ընթացքում թույլ տրված բազմաթիվ խախտումները։ Որքանով էին հիմնավոր այս պնդումները, արդյոք կեղծված էին 1998-ի ընտրությունները, թե ոչ, այս մասին նորագույն պատմության հաջորդ թվարկման ընթացքում Ազատության մարտի 28-ի եթերում։
Գյուղի ընչասկովին այս գործը ի վիճակի է ուճրականության դեպքում, ցանկության դեպքում բացել։
Կասկածի որդը մեզ ներսից ուտելու է, մեզ ջանդամը պետությունն է ուտելու։
Կյանքը ցույց կտա, թե ով ինչ է արել Արցախի համար եւ ով է իրականում ծախում այն։
Ձեզ այնքան կծեց են դալաններում, որ դուք կարտագաղթեք։
Նորագույն պատմություն, երրորդ հանրապետությունն ազատության աչքերով, յուրաքանչյուր ամսվա վերջին շաբաթ օրը։